Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10. O inicio do ano está sendo especialmente tráxico nas estradas de Lugo. Dúas persoas de 82 anos, un home e unha muller, falecían este martes no municipio de Antas de Ullán ao chocar o seu vehículo contra un camión de leite que se atopaba estacionado na travesía da capital municipal. Con esas dúas vítimas, xa son 6 as persoas que perderon a vida na provincia en apenas 3 semanas. Temos por diante un día moi desapacible. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e contoche que temos por diante eso, unha xornada de ceos cubertos con precipitacións intensas e persistentes e tamén o vento sopla con moita forza. A pasada madrugada foi rexistrado un refacho de 137 km por hora en Viveiro, ata 139 chegaron esos refachos no Xistral e Muras. En Lugo, o concello ten pechados todos os parques ante a previsión de refachos de vento que poden chegar a 70 km por hora. Suben algo as temperaturas, a máxima en Lugo será de 13 graus, a 14 subirá en Monforte, a 15 en Viveiro e a 16 en Ribadeo. E hoxe arranca a Fitur, a Feira Internacional de Turismo en Madrid. Como é habitual, a nosa provincia estará representada por diferentes ofertas. A Asociación Provincial de Hostelería presenta este mércores a 18ª edición da guía E para comer Lugo. Este ano o tema central é realmente singular. Convida a visitar Lugo con motivo do eclipse total de sol que poderá verse dende a nosa provincia o día 12 de agosto. Cheche Real é o presidente da Asociación de Hostaleiros.
Eso que nos din a xente que entende destas cousas, que a provincia de Lugo será un lugar maravilloso para vincularse ao eclipse en calquera dos 67 concellos ou das 13 comarcas que temos aquí na provincia, non?
Esta guía tamén contén información sobre os establecementos asociados en cada comarca e lugares de interés. Serán editados 15.000 exemplares.
Sacaránse pois, con 15.000 exemplares, que é, bueno, xa digo, en albergues, en oficinas de turismo, en feiras nacionales e internacionales. Nosotros vamos a Italia, vamos a Berlín, vamos a Londres.
Por parte do Concello de Lugo, haberá dúas ofertas diferenciadas. A parte socialista do goberno centra a súa proposta no Ar de Lucus. A festa romana cumple un cuarto de século e o Concello pretende impulsar a súa internacionalización. Jorge Bustos é o concelleiro de Turismo.
Xa temos todo a punto para a presentación en Fitur da campaña Lugo, un encontro que é histórico, que vai afianzar o noso plan de internacionalización do Ar de Lucus, unha festa que este ano alcanzamos as nosas bodas de plata, o cuarto de século. Coa presencia en Fitur iniciamos unha estrategia de internacionalización que contempla outras accións moi importantes como a participación do Concello na Feria Internacional de Turismo BTL de Lisboa, que terá lugar a finais do febreiro.
Por parte dos nacionalistas, a proposta que defenderá a área de cultura céntrase nos museos que temos na cidade. Maite Ferreiro.
Este ano centrarémonos no patrimonio arqueolóxico, as salas museísticas municipais e tamén as dependentes de outras administracións, como é o Museo Provincial e a Domos do Mitreo.
Tamén presenta a súa oferta a Deputación de Lugo. A nova presidenta, Carmela López, viaxa a Madrid para presentar a campaña que leva por título Provincia de Lugo Reserva Natural. É unha iniciativa que sitúa a riqueza natural da provincia no centro dun modelo turístico sostible, non masificado e vencellado ao territorio. Por certo, este mércores tamén foi presentada en Fitur a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. A avaliación final por parte da UNESCO será en xullo. O conselleiro de Cultura dixo que a Xunta afronta esta última fase con optimismo e confianza. López Campos.
Creo que Ribeira Sacra cumple con creces e despois de ter analizada toda a documentación, despois de ter feita a visita tamén do evaluador do organismo internacional, creo que cumple con todas as condicións para declarar ese valor universal excepcional.
Máis asuntos. O goberno municipal no Concello de Lugo queda nunha situación delicada. A concelleira María Reigosa deuse de baixa no Partido Socialista. É o terceiro incendio público, por certo, protagonizado por esta concelleira no goberno local en 3 meses que leva na corporación. O seu voto é indispensable para manter o goberno bipartito. En todo caso, o alcalde, Miguel Fernández, trataba de transmitir unha sensación de tranquilidade. Dixo que todo está normal.
María Reigosa sigue sendo concelleira deste grupo municipal e participando nas reunións e nos debates con total normalidade e a todos os efectos.
Sen embargo, o Partido Popular vinculaba un novo retraso nos orzamentos do Concello a esa suposta crise que está a vivir o goberno local. Elena Candia denunciaba que o alcalde suspendeu ante a Xunta de Goberno Local Extraordinaria prevista precisamente para aprobar a proposta de orzamentos para este ano, convocar a esa xuntanza o día anterior.
Entendemos que ten unha relación directa cunha nova crise que vive o goberno, neste caso no Partido Socialista, e que coñecimos estos días polos medios de comunicación. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular sempre somos absolutamente escrupulosos e moi respetuosos cas crisis internas que teña cada agrupación, pero si calzamos a voz cando esas crisis saen do seno interno do partido e acaban afectando, como é o caso, o funcionamento ordinario do Concello.
O goberno nega a maior, afirma que esa suspensión foi debida a motivos de axenda. Veremos en que acaba todo isto. Lembramos que a maioría absoluta do bipartito sosténse por tan só un voto. Veremos o que sucede. 56 sobre 1.
Mediodía. COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Os gandeiros que manteñen activa a protesta contra o tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur aquí en Lugo están hoxe moi pendentes do que sucede no Parlamento Europeo. Por qué? En Estrasburgo vótase si se remite ou non o texto ao Tribunal de Xustiza Europeo. Esa decisión pode dilatar a súa aplicación un ou dous anos. Os gandeiros celebran esta noite unha asamblea ante a sede da Xunta de Galicia. As protestas continuarán, pero hai que ver como. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Hoxe é un día que vamos a facer, bueno, as reivindicacións na más contractores por diferentes puntos ya durante todo o día. Igual máis centrado a última hora da tarde, e a noite vamos ter unha, bueno, como estes días, unha reunión, charla ali na esplanada da Xunta para valorar un pouco a jornada e as noticias que nos poden chegar desde alá. E pois, bueno, miramos en que punto estamos e decidimos seguir cas reivindicacións, mobilizacións continuadas como hasta agora a pé da ronda e seguidas ou pois, máis concretar en algún días.
Seguirá aberta a causa para investigar as denuncias de varias mulleres que foron gravadas mentras ouriñaban na vía pública durante a celebración da Maruxaina en San Cibrao no ano 19. O xulgado de Viveiro tomou a decisión de arquivar esa causa a petición da Fiscalía ante a ausencia de probas. Sin embargo, o colectivo Bumei presentou un recurso de apelación. A causa retornará previsiblemente á Audiencia Provincial. Mari Fraga é a presidenta nacional de Bumei.
Pues tal y como dijimos desde el principio, llegar hasta el final, que no se archive este caso porque sí, que se siga la línea de investigación y que se dé con el culpable o las personas culpables de los hechos.
Máis asuntos. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunciou hoxe a incorporación de Chantada, Carballedo, Quiroga e Rivas de Sil ao servizo de hospitalización a domicilio. Dese xeito consigue chegar ao 98% da poboación do distrito de Monforte e arredor do 95% da provincia de Lugo. É un paso máis para acadar ese obxectivo de cubrir todos os concellos de Galicia. Gómez Caamaño.
Con novo equipo, ¿no?, que tamén consta de que un médico, ¿no?, e tres enfermeiras, pues vamos a ascender pues, a prestación a que a Chantada, Quiroga, Carballedo e tamén a Ribadesil, ¿no? Con isto, a poboación cuberta pues, alcanza os 45.000 persoas, ¿no?, añadindo os 14.000 con o recente equipo, ¿no?
Facemos parada agora en Lugo. A sección civil do Tribunal de Instancia de Lugo dirixe a subasta pública do lugar que ocupaba a pastelería Madarro, no centro de Lugo, na Rúa da Raíña. Fora fundada en 1891 e era un dos poucos negocios centenarios que sobrevivía na cidade. A subasta do imoble está aberta dende onte e o prazo para presentar ofertas remata o 9 de febreiro. O local está tasado en 790.000 euros. E agora xa sabemos con que cidades terá que competir Lugo para ser a sede da Agencia Estatal de Salud Pública. Hai moita competencia, candidaturas moi potentes. Ademais de Lugo, concurren outras 7 cidades. Tomen nota. Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, León e Oviedo. Esa é a competencia a que ten que enfrontarse Lugo nesa selección. Ata aquí o tempo da información local e provincial nas emisoras COPE na provincia de Lugo. Escoitas Mediodía agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.